Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Shpërthim në Mitrovicën Veriore raportohet vetëm për dëme materiale. Kosova hap mundësinë e punësimit sezonal jashtë vendit. Policia belga arreston edhe dy të dyshuar në kuadër të hetimeve për sulmet në Paris. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orët e hershme të ditës së sotme në Mitrovicën e Veriut ka ndodhur një shpërthim i cili për pasojë ka pasur dëme materiale, por jo në njerëz. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë shefi i operativës së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zhelko Bojić. Në mëngjes rrethorës 3:20 minuta, patrullat e policisë kanë qenë në teren, kanë dëgjuar eksplozimin dhe kanë nisur me njëherë hetimin e terenit. Ata kanë vërtetuar se në rrugën mbreti Pjetër, në afërsi të objektit të ashtu quajtur vampirusha, është hedhur një mjet shpërthyes, ka thënë Bojić. Në këtë rast, sipas tij nuk ka pasur të lënduar, por ka pasur dëme materiale të 7 automjeteve dhe 4 dritareve të katëve përdhes. Hetimet në lidhje me rastin janë duke vazhduar. Policia belge i ka bastisur disa shtëpi mbrëmvon, ndërsa i ka arrestuar dy persona në kuadër të hetimeve për sulmet e nëntorit në Paris, ku kanë mbetur të vdekur 130 persona. Prokurorët federal kanë njoftuar se dy personat janë arrestuar në afërsi të lagjës Dan Saerth të Bruxellit. Dy të arrestuari do të dërgohen sot në gjykat, ku gjyqtari do të vendosë nëse ata do të mbahen apo jo. Prokurorët nuk kanë njoftuar se për çka dyshohen dy personat, por vetëm kanë njoftuar se bastisjet janë kryer në kuadër të hetimeve rreth sulmeve në Paris. Talebanët në Afganistan e kanë marrë kontrollin mbi një lagje strategjike në provincën jugore Helmand. Mohamed Jan Rosaljar, zëvendës guvernator në Helmand, tha sot se talebanët e kanë marrë distriktin Sangin pas disa ditë luftimesh. Sipas tij, vetëm objektet e rrethuara të ushtrisë afgane në këtë distrikt ende nuk janë marrë nën kontroll nga talebanët. Luftimet ende janë duke vazhduar. Dy ditë më parë ai e bëri një hap të pazakon duke e paralajmëruar përmes Facebook presidentin Ashraf Ghani se provinca Helmand është në rrezik të rënjes nëse autoritetet shëndrore nuk dërgojnë ndihmë. Presidenti i futbollit botror të njohur si FIFA, Sepp Blatter dhe udhëheqësi i futbollit evropian Michel Platini janë suspenduar sot për një afat 8 vjeçar nga të gjitha aktivitetet futbollistike. Vendimi është marrë sot nga Komiteti Etik i FIFA-s në Gjenevë. Dyshja e cila ka qenë edhe e gjobitur në muajin tetor ishte e pezulluar për 90 ditë në kuadër të një hetimi për keq përdorimin e fondeve të FIFA-s. Blatter është gjetur fajtor për pagesën një shumë prej 2 milion frankash zvicrane në drejtim të Platinit në vitin 2011. Të dy burrat e kanë mohuar se kanë vepruar në kundërshtim me rregullat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë vitit 2015, zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se do të thonë të kenë arritur disa marrëveshje për punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar për në vendet e Bashkimit Evropian. Ata thonë se gjatë vitit të ardhshëm punëkërkuesit kosovar do të mund të shkojnë me lehtësi në Gjermani për të punuar punë sezonale. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë gjatë këtij viti kanë arritur të finalizojnë disa marrëveshje me disa shtete të Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Gjermania është vendi me të cilin zyrtarët qeveritar thonë se kanë arritur të realizojnë punësim sezonal dhe që të tjera pritën të realizohen në fillim të vitit të ardhshëm. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se gjatë këtij viti kanë trokitur në dyert e shumë shteteve për të kërkuar punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar.
Ideja themelore ka qenë edhe gjatë këtyre bisedave që nuk kemi nevojë për numrat më, nuk janë ideja mira, po ideja është që të hapen mundësitë, në që të dëshmojmë edhe këtyre shteteve që ka dhe edhe punëkërkues kualifikuar, por edhe punëkërkues që shkojnë, punojnë, marrin një shkallësi dhe kthehen prapa në Kosovë.
Nga projektet e realizuara gjatë këtij viti ka treguar Abrashi për punësim sezonal në Gjermani. Në Zvicër dhe në disa shtete të regionit kanë shkuar dhjetra qytetarë, por që numri i përgjithshëm ende nuk dihet. Interesimi i punëkërkuesve nga Kosova për punësim sezonal ka qenë për në Gjermani, ku si pas Abrashit, Gjermania, pasi që ka shpalur Kosovën vend të sigurt të origjinës, ka ndryshuar kushtet dhe kriteret për punësim të përkohshëm të qytetarëve.
Edhe nga janari realisht qytetarët tonë me lehtësi do të shkojnë të punojnë në Gjermani, ne gjatë ditëve vijem do të publikojmë për mezyrave tona edhe kushtet edhe rregullat e reja për punësim të përkohshëm ose migrim qarkor në Gjermani, gjithmonë duke folur për migrim legal.
Shtetet të cilat pranojnë të punësojnë punëtorë sezonal nga Kosova kanë qenë të interesuar për të gjithë sektorat, por me një theks të veçantë është për kujdesja shëndetësore, ndërtimtaria, elektrika dhe hidroalika. Punësimi sezonal në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekti nevojshëm për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë një papunësi mbi 35%. Për shumë të rinj që janë intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, punësimi sezonal në vendet e Bashkimit Evropian është parë si një mënyrë e mirë për të krijuar përvojë pune edhe për të ndihmuar ata financiarisht. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkaq rreth 300.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, por që ky numër mund të jetë edhe më i lartë sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të rinjt në Prishtinë vlerësojnë se mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për Kosovën për vitin 2016 i bën ata të ndjehen të izoluar. Në rubrikën tonë Vox ata thonë se pamundësia për të udhëtuar lirshëm në përvendet e Bashkimit Evropian i privon ata edhe nga mundësia e studimeve atje, nga vizitat në vendet e BE-s, por edhe nga mundësia eventuale e punësimit. Bisedën me të rinjt e ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 kanë nxitur reagimin e të rinjve në Kosovë. Ata thonë se Kosova është pjesë e Evropës, ndërka që qytetarët e saj, veçanërisht të rinjt, vazhdojnë të ndjehen të izoluar nga vendet e Bashkimit Evropian, organizatë kjo në të cilën Kosova më tonë të integrohet dhe antarsohet. Arben Deda i thotë se ka përfunduar studimet, sipas tij mosdhënia deri tash me liberalizimin e vizave është zhgënjyese për të rinjtë në Kosovë dhe një gjë e tillë tashmë ka kaluar në monotoni.
Normal është izolim, mirë po tash jemi mësu, ma jemi kalit me këtë punë dhe po në duhet njëtë, si me viza, si pa viza, jemi luadhë.
Mendim Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se pamundësia për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian pa regjim vizash ka qenë pengesë mjaft e madhe për shumë të rinjë që të shkojnë për të studiuar atje ose për të gjetur punë.
Po normalisht që është keq për shkak se shumë të rinj kanë pas synime edhe me studiu jashtë, jena dyshuar si të izoluam prej vendeve tjera për studime, ndoshta edhe për punësim për shkak se këtu nuk ka edhe punësim të madh. Edhe për mi po të afërmit shumë, në shtionë jo si student, mirë po tjirë, familjet e tjera, mujnë mi po dhe të afërmit që si kam po.
Luljeta Ahmeti studion në administratën publike, ajo thotë se nuk e ka problem udhëtimin jashtë Kosovës për shkak se ka shtetësin dhe pasaportën slovene, por si pasaj, për shumë të rinjë që kanë ambicje për të studiuar jashtë vendit, mosdhënia e liberalizimit të vizave për Kosovën është pengesë shumë e madhe për realizimin ambicjeve të tyre, si dhe një izolim shumë i madh.
Po është izolim le shumë i madh për studentë. Menoj që me konë liberalizimi i vizave këshën me pos shumë dyrë ma të hopna për studime.
Por, qëfar kanë humbur të rinjtë nga mos liberalizimi i vizave? Vigan Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thot se pamundësia e lëvizjes e lirë në përvendet e Shengenit, të rinjtë e Kosovës i privon nga shumë përvoja.
Mi vizitu në e vend tjetër, për shumë në mikëshu që është për shkën puna atje, ose me mona i përvoj. Me studiu, po veç kest që kanë shty, do duf me najtë gati këtë ju në senë, nëse vazhdojnë që shtoj jo, pa i ndrejsh raportet që janë me në Kosovës jo.
Gjashëm thot edhe një re tjetër nga Prishtina që nuk u prezentua.
Liberalizimi viza mënoj që komu ka një gjest ose një rast shumë i mirë për neve. Na li që i kishëm vizitu ndështa venet ose ta firmi ton, po e nështa dhe kishëm studiu jashtë shtetit, që kishë kam për neve shumë mirë.
Me gjitha të, ka dhe të rinë tjerë të cilët shprejnë mendimin që edhe në rast se Kosova do të merte liberalizimin e vizave, kjo nuk do të ishte ndonjë lehtësim i madhë për ta. Betim Dreca i thot se ka përfunduar studimet për ekonomi, ai thekson se ka dëshirë ta vizitoj Zvicrën, por edhe po të kishte liberalizim vizash, kjo për të do të ishte vështirë për tu realizuar.
Pas vizën, s'kom fare me dalë në Shtip.
Bujar Gashi, një i ri nga Prishtina, thot se nuk kanë ndonjë levërdi nga liberalizimi vizave, edhe po të ndodhte kjo tash për Kosovën.
Për momentin jo, shumë nejtë në vend të unë, për studime herë, këto më mirë në vend.
Mos dhe një rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 nga në Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian me 15 dhjetor, është pasuar me raportin e Komisionit Evropian për liberalizim vizash për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria në Maqedoni ka prezantuar disa projekte për të rinë që notën mesatare të studimeve e kanë mbi 9.5. Analistët thonë se nuk është e sigurt nëse të rinë do të bindën këtyre premtimeve që më shumë i ngjajnë një fushate zgjedhore. Kronik nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mundësi për të marrë mjetet e pakthyeshme nga shteti, për të blerë shtëpi, të gjithë ata të cilët janë nën moshën 35 vjeçare dhe njëkohësisht arrin të sigurojnë të ardhura mujore, mbi 100 euro ose për çiftet bashkëshortore, minimum 1300 euro, legalizimi i marihuanës, udhëtime pa pagesë në qendrat evropiane dy herë brenda vitit për studentët më të mirë, të cilët notën mesatare kanë 9.5, janë vetëm një pjesë e projekteve që i ka prezantuar qeveria e Maqedonisë për të rinë gjatë kësa jave. Mitko Gajovski, ligjëruas në Fakultetin e Shkencave Politike në Shkup, konsideron se premtimet e kreu të qeveris, Nikola Gruevski, duke ofruar një varg privilegjesh për grup moshat më të reja, janë si rjedhojë një faktit të pamohueshëm, sa jo rezistencë mbase dhe jo aqe fuqishme, por nga më seriozet kundrejt politikave të qeveris, gjatë 10 viteve të fundit ka ardhur pyetërisht nga të rinjt, e cila shfaqej her pas here me organizimin e protestave të studentëve apo edhe nxënësve të shkollave të mesme. Absolutisht bëhet fjalë për marketing politik në vigjilet e zgjedhjeve të parakoshme, të cilat janë caktuar të mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Por në anën tjetër, çështje tjetër është ajo se sa të rinj do të besojnë në premtimet e kryeministrit Nikola Gruevski, sepse gjatë viteve të fundit të rinj disa herë janë ndeshur duke shfaqur revoltën e tyre kundër politikave qeveritare, veçanërisht atyre arsimore, thekson politikologu Donas Mitko Gajovski. Për derisa Arsim Sinani, ligjërues i shkencave të komunikimit, thotë se pushteti aktual, edhe pse i takon të djathtës, ajo në vete ka arritur të siguroj për krahjen e moshës së mesme dhe pensionistëve, pikërisht përmes politikave të mirëqenies sociale, jo rallëherë duke kopjuar veprimet e sistemit monist. Por tani, si thot zoti Sinani, frika më e madhe vjen nga forca e të rinjve, të cilët nuk i takojnë klika, si shprehet ai, të ardhura sa për duke kri por të sigurta, të rinjt, thot ai, dëshirojnë të kenë pandan mundësit e moshatarve të tyre në vendet e bashkimit evropian.
Kur partit e djafta silen si partit majta dhe mundojnë të joshin elektoratin, ne kemi edhe propozime tila, po sëqërisht kur vinë në zgjedhje. Mendoj se njerëzit të cilët të rinjt që janë të aftë nuk presin asë nga qeveria, as nga as kusht tjetër që ajo të financoj, përshka kësa ato janë taft dhe i fitojnë vetë parat e tyre dhe nuk kanë nevoj për subvencionet tila. Mendoj se kjo që përbohet është pikës që dëshirohet të blehet vote elektorale e trive.
Tekson Arsim Sinani, ligjërues i shkencave të komunikimit. Me këtë qëndrim nuk pajtohet Aleksander Dashevski nga Instituti Euro-Balkan në Shkup, i cili konsideron se pushteti aktual në kryemi Nikola Gruevskin në vazhdimsi ka promovuar politikat të cilat janë joshëse për të rinjt. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, juftoj ta vizitoni faqen ton të internetit, europaelir.org. Veç kësaj, radion ton mund t'a gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.